Mirëdita, këtu në lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Des një foshnjë sapo lindur në spitalin e Prizrenit, arrestohen 3 mjek. Myslimanët festojnë Kurban Bajramin, Tërnava kërkon nga qeveria ndërkombëtare të angazhohen për shtensionim të situatës në veri. Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković thot se tash është momenti për asociacionin nëse sformohet, serbët dinë çfarë të bëjnë. Me mesazhe provokuese, serbët po festojnë Vidovdanin, këtë vit kjo fest po mbahet në manastirin e Graçanicës. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 3 mjek të spitalit të Prizrenit pasi që një person ka raportuar se foshnja e tij ka vdekur disa minuta pas lindjes dhe se ai dyshon që kjo ka ndodhur si pasojë e mostrajtimit të duhur nga stafi mjekësor. Sipas raportit të policisë, rasti ka ndodhur të martën në orën 3:50. Sipas policisë, trupi i foshnjës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa mjekët e arrestuar janë dërguar në mbajtje. Edhe zëdhënësi i spitalit të Prizrenit, Shefaet Berisha, ka konfirmuar se rasti ka ndodhur të martën. Gjatë ditës, prokuroria është marrë me rastin, kanë ardhur e kanë marrë foshnjën dhe kanë dërguar për obduksion. Për arrestimet nuk kemi njohuri, ato nuk janë kryer në spital, ka thënë ai. Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë sot Kurban Bajramin. Manifestimi qendror për këtë festë në vend u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, prej ku bë thirrje për paqe, siguri dhe harmoni brenda familjes dhe shtetit në përgjithësi. Në mesazhin e tij me rastin e faljes së Kurban Bajramit, miftiu i Kosovës Naim Tërnava foli për sigurinë në vend për shkak të tensioneve në komunat në veri të vendit. Ai apeloi qeverinë e Kosovës dhe bashkësinë ndërkombëtare që të angazhohen edhe më shumë në shtensionim të situatës përmes dialogut. Miftiu Tërnava tha po ashtu se harmonia brenda familjes është thelbi i një shoqërie të shëndosh. Tërnava theksoi se stabilitetin dhe funksionalitetin e një shoqërie më së shumti e kërcënojnë veprat e këqija dhe dhuna në të gjitha llojet e tyre. Duke folur për rëndësinë që paqja ka në Islam, Tërnava theksoi se të gjitha llojet e dhunës janë në kundërshtim me parimet e fesë islame, ndërsa më rrezikshmja është ajo brenda familjes. Prezidenti Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti kanë uruar qytetarët me rastin e festës së Kurban Bajramit. Osmani ka thënë se Kurban Bajrami është mundësi reflektimi mbi solidaritetin, sakrificën e tolerancën. Kryeministri Kurti ka falendëruar miftiu Naim Tërnava dhe Bashkësinë Islame për rolin që ka luajtur në vazhdimsi. Kryeministri uroi besimtarët për festën e Bajramit si që quajtja ai festë të sakrificës. E kryeparlamentari Konjupca në mesazhin e tij ka thënë se uron që ky Kurban Bajram të gjejë të gjithë sa më mirë me frymën e përkushtimit ndaj njëri tjetrit të vëmendshëm dhe atyre që më së shumti ka nevojë. Bikun si zakonisht e ka vizituar edhe i peshkvi Don Lurgjergji, i cili u shpresë për të mirën e përbashkët populli duhet të jetë më solidar dhe më i bashkuar. Kryetari i PDK-s Membli Krasniqi pas takimit me miftiun Tërnava ka thënë se duhet të qenë sa më pranë njëri tjetrit e të bëjnë punë të mira për vendin. Ai po ashtu u ka uruar festën e Kurban Bajramit i sheprorëve të UÇK-s që gjenden të paraburgosur në Hagë. E kryetari LDK Lomir Abdigjiku tha se kjo është një ditë reflektimi, ndërsa kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se kjo festë lidhet me shqiptarët. Departamenti i Shëndetit i Floridës ka lëshuar Këshillin Mbarkombëtar për sëmundjen e shkaktuar nga mushkonjat, pasi 4 raste të konfirmuara të malarjes u raportuan përgjatë bregut të Gjirit në jug të Tampas. Një alarm shëndetësor i lëshuar nga qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve gjithashtu vuri në dukje se një rast tjetër është zbuluar në Texas, duke shënuar herën e parë që ka pasur përhapje lokale të malarjes në Shtetet e Bashkuara në 20 vjet. 4 banorë në Sarasota morën trajtim dhe janë shëruar sipas Këshillit të Departamentit të Shëndetit të Shtetit. Malaria e shkaktuar nga një parazit që përhapet përmes pickimeve të mushkonjave Anopheles shkakton ethe, djersitje të vjella e dhimbje koke. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30. Edicioni radhës do të jetë në orën 16:30.